Čistá hra Martina Procházky.
Je úterý a začíná Čistá hra Martina Procházky. Martine, vítej ve svém pořadu.
Dobré dopoledne, děkuju.
Martine, jak ty jsi to měl, když jsi hrál s rozhodčími?
Většinou jsem neměl vůbec žádné problémy, přiznám se, že rozhodčí jsem respektoval. Samozřejmě já jsem ještě ze začátku byl zvyklý na to, že byl jenom jeden hlavní, dva čárový. Potom už samozřejmě už to bylo ta modernější doba, kdy byly dva hlavní. Myslím si, že i když jsem byl často vlastně asistent kapitána, tak jsem měl možnost s rozhodčími mluvit a neměl jsem žádný problémy. Pamatuju si jenom na snad jeden výbuch, kdy jsme dostali všichni tři za sebou, ať to byl Radek Bělhlav, Pavel Patera a já, jsme dostali cestu do kabiny, protože jsme to hold nevydrželi, ale to snad byl jediný moment během mé kariéry, kdy jsem měl nějaký větší extempore s rozhodčími.
Tak ty jsi hádavý typ, že jo?
Já nejsem právě hádavý a hlavně o toho vždycky většinou byl kapitán, tak nám vždycky bylo řečeno, že hlavní kapitán by měl mluvit s rozhodčími, ale i když jsme potom na ledě byli, tak spousty jsem jich znal, vlastně dá se říct osobně, takže jsme vždycky něco prohodili a neměl jsem žádné problémy.
Já si myslím, že posluchači velmi záhy pochopí, proč jsem se tě zeptal na úvod Čisté hry právě na rozhodčí, protože naším dnešním hostem je Daniel Hynek, rozhodčí extraligový, ale také mezinárodní. Danieli, vítejte.
Já vám děkuji, dobrý dopoledne.
Daniel Hynek je jeden ze šesti evropských rozhodčích, kteří budou pískat olympijský turnaj. I s Janem Hrbíkem jste tam dva Češi, navíc když tomu připočteme, že Senhal přijede ještě čárový rozhodčí Suchánek. O čem to vypovídá? Že vlastně, dejme tomu v šesti a jednom z Evropy, tak jsou tři Češi.
Já si myslím, že to asi může odpovídat o určitý nějaký kvalitě českých rozhodčí, práce s českýma rozhodčíma a určitě my tady v Čechách podáváme nějaký výkony a na mezinárodní scéně si toho dost ceně a proto nás zvou na další a další turnaje.
Já si úplně představuji, jak jste si ve čtyřech letech říkal, budu pískat na olympiádě. Tak to asi nebylo.
Tak to vůbec, ve čtyřech letech jsem si myslel, že budu hrát NHL, že jo? Akorát pak jsem samozřejmě dospěl a zjistil jsem, že spíš se asi budu věnovat studiu, takže jsem v nějakým dorosteneckým věku už začal přemýšlet, co budu dělat po kariéře a shodou okolností...
Po té hokejové kariéře.
Ano, po hokejové kariéře. A v juniorských letech jsem začal už pískat. Já jsem hrál vlastně v Sokolově do juniorů. Mládežnický kategorie jsem prošel v Karlových Varech. A minihokej jsem začal pískat někdy, když mi bylo 18 let, 17-18 let.
A kdo vás k tomu přivedl?
Můj táta dělal vedoucího, tam, kde jsem hrál ve Varech, tak dělal vedoucího mužstva
Táta vám přišel říct v obýváku, prostě když jste přišli ze zápasu, ale hokej už nehraj, ty to běž radši pískat.
Ne, to ne, on mi to domluvil jako brigádu. Jo, v těch letech to bylo fajn si vydělat pár korun o víkendu, ale nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do extraligy, natož na mezinárodní scénu a že to dotáhnu takhle vysoko.
Je to nutné mít tu hokejovou průpravu předtím, než si obléknete ten pruhovaný dres?
Absolutně. Bez toho si myslím, že nemůže ten rozhodčí vyrůst tam.
Protože třeba fotbalový rozhodčí třeba nikdy nehrál fotbal, ale píská. Volejbalový také, ale u toho hokeje si to nedovedu představit.
Tak ona tam je specifická dovednost bruslení. Rozhodčí musí umět výborně bruslit, aby stíhal rychlou hru a nesmí ho to bruslení omezovat, aby mohl rozhodovat. Jo, tam se skloubí pár vlastností, jako je bruslařský dovednosti, cit pro hru, prostor na ledě, musí umět rychle uhnout hráči. Ta hra je opravdu rychlá, letí rychlej puk, uhnout a nesmí přemýšlet, jestli bruslí nebo ne. To je automatický.
My se k tomu určitě dostaneme, k těmhletěm věcem, ale bruslař, vy jste výtečný bruslař, já jsem si toho všiml na ledové ploše. Předjel tě někdy, Martine, čárový rozhodčí? Že na tebe čekal na... Protože ono se to může stát, že prostě vy předjedete prostě hokejistu vedoucího puk. Takhle já bych střídal, okamžitě vyšel do kaby.
Tak možná při hybridním icingu, někdy když tam dobruslujeme k brankový čáře, tak se to stát může, ale v dnešní době už ta hra je tak rychlá, že nemáme poměrně šanci. My startujeme jako z nulový pozice většinou a není to hlavně náš cíl předjet hráče.
Poznáš to, Martine, na ledě, že rozhodčí je bývalý hokejista? A takhle může být vlastně to, jakou hrál soutěž odpovídající tomu, jak píská?
Já si netroufám říct, že bych úplně takhle poznal, jestli rozhodčí předtím měl jako hráčskou kariéru. A myslím si, že právě v dnešní době rozhodčí na tom obrovsky pracují. Myslím si, že jsme se o tom bavili s Vladimírem Pešinou, že to je jedna ze základních opravdu kvalitních prací našich rozhodčí, že musí mít vynikající bruslení. Když si vezmeme, jaký mají rozbruslení rozhodčí v dnešní době, tak v podstatě mají možná poctivější, než mají hráči, protože tam prostě já, když se na ně dívám kolikrát z tribuny, jako oni vlastně 20 minut tam krouží po tom ledě, dělají různé brzdy, různé otočky, různé prostě svoje cvičení, tak na tom ledě si myslím, že to potom já bych nepoznal, jestli ten rozhodčí měl nějakou kariéru hráčskou, ale všímám si toho, že prostě to bruslení v dnešní době opravdu pro ty rozhodčí je důležitý a proto, jak Dan zmiňoval, tak proto naši rozhodčí patří k té špičce světový a myslím si, že právě, protože tady ta práce je tady dělána dobře.
Hostem Čisté hry Martina Procházky je Daniel Hynek, čárový rozhodčí extraligový a mezinárodní.
Čistá hra Martina Procházky.
Tím se ale přece nedá uživit. Co vy vlastně děláte? Já to možná prozradím. A teď mi řekněte, jestli přečtu tu vaši funkci správně. Vedoucí oddělení správy a provozu tělovýchovných zařízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Tak je to trošičku jinak.
A takhle dlouhý název a je jinak.
Ano, ono to je dost dlouhý název. Já pracuji na Ústavu tělesné výchovy a sportu v Praze, ale na ČVUT. České vysoké učení technické. A my pro studenty ČVUT zajišťujeme tělocvik. Takže já jsem primárně tělocvikář.
A vy učíte lezení na stěně?
Ano.
Futsal a ještě něco?
Plavání. Jsem měl, ale primárně lezení na umělé stěně.
To bych typoval u hokejového rozhodčího. No.
Lezení je skvělý sport na to, jestli vyčistit hlavu, mozek, protože tam v tu chvíli v té výšce nepřemýšlíte o ničem jiném, než nespadnout. Koncentrujete se sám, vlastní tělo, pohyb.
No, já se na to ptám, protože to je fyzicky velmi náročné a to vám musí pomáhat vlastně i k té vaší, a teď to řeknu možná špatně, volnočasové aktivitě, to znamená tomu pískání té extraligy. Jak moc je důležitá fyzická příprava? U hlavních rozhodčích dobře, ti to odjezdí, ale vy se s těmi hráči perete, vy ho roztrháváte. Vy musíte být nějakým způsobem fyzicky velmi... Nechcete radši vyučovat judo třeba?
To ne, to než bych mohl použít omylem nějaký chvát, že ano. Ne, tak určitě rozhodčí musí mít dobrou kondici, aby odpískal kvalitně celý utkání. A my jako čárový rozhodčí, my jdeme do těch sprintů z modrý čáry, rychle se dostat před bránu, mezi hráče a roztrhnout je. Takže je obrovská výhoda být vysoký a trošku svalnatý. No. Malí rozhodčí mají problémy občas se mezi ty hráče dostat.
Jak se to dá skloubit vlastně s tou prací? Protože, co si budeme povídat, extraliga se teď bude hrát třikrát v týdnu, pak bude mít sice pauzu, ale vy pojedete na měsíc a půl nebo na měsíc do Milána. Tak jak se to dá skloubit s tou prací?
Je to velice těžký. Určitě chci poděkovat našemu vedení školy, který mě podporuje a pouští mě z výuky a mým kolegům, kteří za mě musí suplovat. Na druhou stranu i rodina trpí, protože těch večerů, co nejsem doma, je opravdu dost.
Vy jste vystudoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu obor lední hokej.
Ano.
Když jste na té čáře, učíte se ještě, protože ono de facto, jestli se i díváte na tu hru z té pozice toho, že vlastně jste trenér.
Rozhodčí se musí vyvíjet i co se týče, jak se hokej posouvá dopředu. Takže ano, snažíme se číst hru, naučit se nový systémy těch týmů. Když přijdou s něčím novým, tak my na to musíme být připravený, protože o krok dopředu, kdy jste, tak dokážete tu hru číst a nejste tam pozdě.
Teď seším tu přípravu. To znamená, že vy vlastně i na ten každý zápas, který jdete do tenhle, takže si děláte před tím zápasem přípravu, jaký ten tým právě hraje proti sobě, jaký tam jsou hráči, jestli tam jsou hráči hodně provokativní, nebo to musí obsahovat taky nějakou náročnou přípravu tady to.
Určitě před každým zápasem se probereme s klukama oba dva týmy, co se stalo v minulých zápasech. V předchozím, i když hráli proti sobě třeba před měsícem, vezmeme si ty klíčoví hráče, kapitány, jejich nejlepší hráče a jejich troublemakery, kteří tam můžou rozmíchat nějaký konflikt na ledě. A s nimi se už snažíme během hry komunikovat a zjišťujeme, v jaký jsou zrovna náladě. Každý den oni jsou v jiný náladě. A to je podle mě ten klíč k tomu zvládnout ten zápas do úspěšného zdárního konce pro nás jako rozhodčí.
Já si myslím, že posluchače bude zajímat, jak vypadá vlastně takový ten den toho čárového rozhodčího, nebo vlastně všech těch sudích, 4, teď už 5, protože vždy ještě jezdí jeden náhradník, když to tak řeknu, nebo ne vždy, ale na ty inkriminované zápasy tam je prostě rozhodčí, který může, dejme tomu, o přestávce zaskočit a vystřídat při nějakém zranění. Tak jak to vypadá? Ráno vstanete a už se díváte, nebo to víte, kam pojedete, tak jak vypadá váš den, než odjíždíte potom po zápase z toho zimního stadionu?
Tak ono záleží, jestli se hraje o víkendu, nebo je to pracovní den, protože ještě chodím do práce, nejsem profík, v extralize jsou jenom hlavní profíci, mám jich 8. Takže ráno, když jdu do práce, tak se převážně zatím koncentruju jenom na tu práci, kde se neproučím sportovní lezení, kde se musím 100% soustředit, aby mi tam nějaký student nespad.
Ale představa, dneska pískám tohodle a
žuch,
to nejde. Tak.
Ale jakmile je oběd a já sednu do auta a odjíždím na ten zápas, tak v autě začnu přemýšlet o těch týmech a jelikož těch zápasů je hodně a už je znám ty hráče za tu dobu, co pískám, takže ta příprava nemusí být tak 100% nebo ne, tak dlouhá jako pro ty mladý kluky, který ty hráče neznají. Během cesty autem naberu kluky povětšinou a bavíme se dohromady o tom zápase.
Takže už při cestě vlastně na ten stadion se domlouváte o tom, kdo tam je, s kým a jak komunikovat. No a pak přijedete teda na zimní stadion. Viděl jsem, že hrajete fotbálek stejně jako fotbalisti, že se rozcvičujete s míčem většinou.
My už nehrajeme fotbálek v extralize.
Už ne.
Už ne.
Já jsem viděl i ještě nakladně minulou sezonu, že si kopali rozhodčí. A na mezinárodní úrovni je to snad pravidlo. Snad.
Ano, tam je pravidlo, tam chodíme hrát fotbálek. My jsme hráli nohejbálek v extralize. Akorát bohužel došlo jednou před zápasem playoff ke zranění rozhodčího půl hodiny před zápasem. Zrovna jsem u toho byl i já na ledě. A od té doby nechodíme na nohejbálek a chodíme na led na rozbruslení.
No, chodíte, myslím, že 50 minut před zápasem.
Ano.
Jdete na led 10 minut, tuším, se tam bruslí, pak přijdete do kabiny, tam na vás čeká podle nařízení nebo toho herního řádu, myslím, 4 bagety, 2 litry slazené vody, 2 litry neslazené, káva, čaj.
Ano, je to tak.
Ono je to popsané v těch pravidlech, ano. Co u rozhodčího musí být v té kabině připraveno. Jste spokojeni s tímhletím občerstvením?
Opravdu se to zlepšilo. Kluby na tom pracují. Někde to je samozřejmě lepší, vynikající, někde to je horší, ale už se to dostává na dobrou úroveň a nás to strašně těší, když tam přijedeme. Někdy ta cesta je opravdu dlouhá, když jedeme z Prahy na Moravu. Když jedete kolem Brna, tak většinou tam dostanete hodinový sklus před zápasem, takže my přijedeme do té šatny a jsme rádi, že si můžeme dát kávu, nějaký malý občerstvení před zápasem. Je to příjemný.
Martine, co čeká na hráče vlastně v kabině před zápasem? Nemáte horší občerstvení než rozhodčí?
Já myslím, že týmy.
No za tvé doby možná jo.
Já si pamatuju, že za dřívější doby, jak nosili u nás hospodáři, nebo když měl hospodář, tak nosil normálně rozhodčím do kabiny třeba i teplé párky. Jo. Prostě měl možnost je nechat ohřát, přišli z kuchyně zhora, donesli, řekli, to je pro rozhodčí, takže jim je tam pak odnesli, ale to je ta doba dřívější. Teď samozřejmě už to nikde jinde. Já si myslím, že ty týmy v dnešní době vůbec tohleto mají tak dobře zásobovaný, že vlastně ty hráči, dá se, že přijedou, i když jedou hrát zápas ven, tak už mají tu kabinu dávno připravenou, protože kus to jedou dopředu, už tam mají připravený divné i výstroje někdo a mají tam připravený všechny tyčinky, výživový, všechny prostě ovoce. A nevím, jestli to úplně s tím kafem, jestli to úplně ideální, nevím, jestli ty výživový poradci doporučí, že by si tam ty kluci dávali kafe hodně před zápasem, ale jinak to všechno je zázemí, je parádní a když jsem tohleto měl v národním týmu, když jsme to zažívali, tak ty kabiny prostě byly připraveny a my jsme tam měli ještě tatranky, takže ty tatranky, ty tam byly jako zásadní. To už asi dneska neexistuje.
Jo,
pořád ještě mají tatranky.
No, tak je tam Zdenek Šmíd, ten miluje tatranky, jako myslím u nároďáku. Máte taky tatranky?
Určitě, ke kávě vždycky tatranka.
Jak se o vás starají, vlastně předcházejí si vás vedoucí mustev na jednotlivých stadionech? Hoši, dneska chceme 3 body, tady máte.
Ne, to ne.
To jsou ty teplé barky.
Ne, tímto nechci to nějak schazovat k tomu, ale jestli se o vás vlastně starají jako o vlastní, když to tak řeknu.
Snaží se určitě nám dopřát kvalitní servis. Je to na kamarádský úrovni. Oni jsou opravdu profesionálové, ty kustodí, a klobouk dolů před nima, co oni musí před zápasem udělat. A my, když tam za nima přijdeme a ještě řekneme, prosím tě, nemohl bys mi nabrousit brusle, je hodina půl do zápasu, tak nám vždycky pomůžou, i když víme, že toho mají opravdu hodně.
No a když vyjdete z té kabiny, do té doby se o vás všichni starají, tak jdete na ten led. Co tak slýcháváte, když přicházíte na led na rozbruslení? Ale to ještě jdete bez vlastně dresů, jenom v teplákové soupravě, tak to na vás ještě asi ti diváci, kteří přicházejí na stadion, akorát v tu chvíli asi ještě moc nebučí, nepískají.
Ale jo.
Takže s tímhletím momentem vlastně se změní ta dobrota.
Tak. Na každém stadionu je jeden, dva fanoušci, kteří tam chodí pravidelně na nás se podívat a podporují nás.
Máte vlastní fandy.
Ano.
A to podporují dáme do uvozovek.
Čistá hra Martina Procházky.
Martine, slyšel jsi někdy, protože v tu chvíli se, i když rozhodčí se za tvé doby rozcvičovali mimo led, oni vlastně nechodili na led před zápasem, ale slýchal jsi vlastně už před zápasem tyhle ty pokřiky na ty rozhodčí a říkal jsi, tohle bych nemohl dělat.
Petře, přesně říkáš, já jsem to ani jako hráč nemohl zažít, protože jsem byl v kabině, když by rozhodčí teda byli na tom ledě, takže bych to stejně nezažil. Ani v dnešní době hráči nezažijou, nevidějí rozhodčí, jak se rozcvičují. Ale mě překvapilo právě přesně, o čem teďka mluvíš. Byl jsem několikrát vlastně i spolu, jsme byli na zápase, když jsem byl spolu komentovat s tebou, kdy rozhodčí přišli na led před zápasem, začali se rozbruslovat a někteří fanoušci na ně prostě pokřikují. A přišlo mi to úplně trapný, jako. Vůbec nechápu proč, že ještě vlastně se nic neděje, ani není zápas, ještě neodstartoval zápas, jenom se rozcvičují a už tam někteří se vyřvávají, vlastně vulgarizmy, už tam na ně nadávají. A musí to být hrozně nepříjemný, protože ještě se do té doby vůbec nic nestalo. Nikdo si nemůže pamatovat z nějakých předešlých zápasů, jestli někdo pískal dobře nebo špatně, protože těch zápasů běží spousty. A překvapilo mě to, jak ty lidi jsou už schopní před zápasem na rozcvičce rozhodčích být nepříjemný.
Mně to přijde jak při boxu, když boxerovi trenér dá pár facek, aby se jako trošku prokrvil, tak vy se vlastně jako vytrénujete už na to, protože já si úplně nevybavuji zápas, na kterém by fanoušci křičeli huronsky, pískáš výborně.
Ne, to ne. Takhle, když vezmeme téma fanoušku, ono to k tomu patří. Jo, i jak na nás pískají, to k tomu patří a nám to nevadí. Nám vadí trošku ty vulgarizmy, kdy začnou prostě skandovat sprostý slova a připadá mi to jako, že ta naše kultura by se v tomhle mohla trošku změnit. Chodí tam malí děti, chodí tam s tátama na ten hokej a tohle z toho mě trošku vadí, protože mám taky malou dceru.
Já bych to trošku vynechal.
No.
Že to vadí, si myslím, kultivovaným fanouškům, hráčům a vám rozhodčím. Určitě hodně, ale oni na vás pískají a teď vlastně prolneme takové dvě téma, fanoušci versus rozhodčí a znalost pravidel, protože každou sezónu se musíte chystat na změny pravidel. Vy je musíte znát nejlépe a je nejhorší právě ten pískot těch fanoušků na začátku sezónu, kdy oni vlastně ty pravidla ještě ani neznají. My se jim je snažíme i tady přes Radiožurnál Sport vysvětlovat, jsou, nevím, i kluby prostě to dávají, ale ti fanoušci, ani to nemusí být jejich povinnost, je neznají. To znamená třeba u Bully, hybridní icing, když zavedli, to jste si museli užít, ty první kola.
Tak to určitě, že jo, ty fanoušci, než do sebe absorbují ty změny, tak jim to trvá několik let, ale my se snažíme předcházet třeba u hráčů, aby to věděli okamžitě, takže teď momentálně několik let zpátky jezdíme, teď v letní přípravě do klubů, a snažíme se ty pravidla interpretovat těm hráčům osobně a vysvětlovat jim, proč se to změnilo, jaký to má benefity, jakou to může mít nevýhodu, ať se na to připraví, ať 10. září, až se hodí puk, tak aby na to byli připravení. A to se nám poměrně daří, takže tam je klíčový, aby ty hráči věděli, trenéři, aby věděli. A diváci se to za 2-3 roky naučej, pokud se to pravidlo teda zase zpátky nezmění.
Nezruší, no. Jak dopředu teda se musíte učit vy, abyste školili i hráče po celé extralize, tak jak je musíte vy mít zažité?
My se to snažíme, bo já osobně celý rok si to nějak průběžně pročítat. Tu knížku, která je poměrně tlustá, těch pravidel je víc a víc. A víme, že pak přijde v červenci pravidlový test, velmi těžký, a ten musíme napsat. Takže se připravuju celý rok na to.
My jsme ho měli taky od Vladimíra Pešiny, jsme vlastně dostali ten test a říkal, že máme tak z poloviny těžký a byl se sakra těžký. Hmm. Ale ano, musíte znát ta pravidla. A teď vy jako čárový rozhodčí, podle mě největší problém v posledních letech je buly. Tak jakým způsobem rovnáte ty hráče? A pro Martine, ty si taky, vlastně, když jsme spolu komentovali na začátku, tak si říkal, ale to pravidlo mělo být tak a vlastně se úplně jako nevyžadovalo. Tak jak je to vlastně, Martine, ty jsi to vnímal, ty jsi moc na buly nechodil teda, ale jaká je ta komunikace s tím rozhodčím? Nebo poznáš dobrého čárového rozhodčího podle toho, co ti řekne před buly?
Tak já myslím, že tam předtím bulím se toho tolik třeba neříká, nebo že by se nějak jako ty hráči měli nějakým způsobem usměrnit. Samozřejmě ty hráči, kteří jsou zvyklí, ty střední útočníci jsou zvyklí na to vazování, takže oni si vědí, jak mi postavit. Tam spíš pak je vždycky moment ten, kdy my to i často komentujeme, když vlastně se nepovede to první vazování a teď vlastně, že vzniknou ty emoce, jako jo, buď to se vždycky jeden hráčů se prostě rozčiluje, proč to tak bylo, proč to tak nebylo, že on stál dobře, teď se do toho přidají ty fanoušci, teď ta atmosféra vlastně začne bublat, nebo je to horší. Další. A když těch takových vazování je víc a víc, tak tam si myslím, že to musí být pro tady ty čárový rozhodčí hrozně nepříjemný, protože ta nervozita může přejít i na tu jejich stranu, protože když se ty vazování nedaří, tak ta hra se vlastně kouskuje, je v tom problém a potom možná dochází k té předkomunikaci před tím vazováním, aby ty hráči to prostě dobře si stoupli, dobře to tam padlo, a ta hra měla spát. Tam si myslím, že v tomhle to je jako největší problém.
Daniel Hynek tady pokyvuje hlavou.
Já s Martinem absolutně souhlasím, je to tak. Ono už to začíná právě tou předzápasovou přípravou, kdy víme, známe jména centru, víme, kdo jak to hraje a máme je načtený. Koukáme na videa, jak to hraje, kdo co používá. A už před tou bulí se snažíme s tím hráčem si ho třeba vzít na střídačce, jako čárové, stojím u mantinelu, tak mu to řeknu, že dneska doufám, že to bude v pohodě, že vím, konkrétní věc mu řeknu. A tady to už předcházíme k tomu, že ty hráči přijedou a pro mě alfa omega je, aby ta bule byla fair. Jsou nějaký pravidla, které se musí dodržovat, ale pokud ta bule je fairová z obou stran, tak já to nechám hrát právě, abych předcházel těm negativním emocem, kteří potom se ta hra kouskuje, diváci do toho a na toho čárovýho, na celou tu hru, na všechny čtyři rozhodčí, jako padá taková ta deka toho tlaku. Takže ta bule je pro tohle to strašně důležitá.
A sledujete tu variabilitu těch centrů, jak se staví na buli? Pískal jste mnohokrát Tomáše Plekance, to ho bychom mohli asi vyzdvihnout, protože já si snad nepamatuji, aby za zápas udělal více jak třikrát jednu a tu samou buli a to šel třeba 30krát. Hmm. Takže on byl opravdu variabilní. Jak se s ním komunikovalo třeba? Byl on ten, který si nechal to vysvětlit?
Každý hráč je jiný. Někdo má rád komunikaci s rozhodčím, zrovna Tomáš byl takový, na kterého jsem moc nemluvil. Tomu jsem dával svůj prostor, on se soustředil, on to je profík na vhazování, trénuje to, on přesně věděl, kterou variantu bude hrát a u něj bylo těžký ho načíst, protože těch variant bylo opravdu hodně. My se snažíme, hráč chytne hokejku napravo, nalevo, otočí si ruku, už přesně víme, snažíme se, aby jsme věděli, co přesně budou chtít dělat. Na to reaguje ten druhý centr.
A jaké to je potom, tam hodíte ten puk a on padne na hranu?
Taky se to stane, samozřejmě. Ale pokud to spadne do prostřed na hranu, tak se to nechá hrát.
Ne, mě totiž fascinuje ta odvaha toho čárového rozhodčího, když přeruší hru a ukáže, tohle byla moje chyba. Tohle to, diváci to ocení pískotem. Je to opravdu velmi příjemné to vidět, že máte tu odvahu vlastně vzít tu chybu na sebe. Jak moc často se to stane a je to opravdu tak těžké?
No, mně to nepřijde těžké, protože jak jsem říkal, snažím se, aby ta bule byla férová a my, co jsme na té buli na ledě, tak my to víme, že to bylo špatně. Ty hráči centři to vědí. A když to vezmu na sebe, tak získám u nich obrovský kredit a pomůže mi to do dalšího zápasu nebo do dalších minut, že ty centři přesně vědí, že pokud se ta bule nepovede z mý strany, tak já to vezmu na sebe, nechám to hrát.
Já myslím, že to je perfektní, tady to, protože prostě ty hráči tohle to respektují a berou to jako skvělou věc, protože oni neudělají nic špatně, tak pak je super, když ten rozhodčí to veme na sebe a řekne, jo, teďka to byla, borci, moje chyba, nic se neděje, pojďme znova. A ty hráči si tohle pamatují a ten respekt tam potom je z obou stran. Na druhou stranu, právě zase naopak, když cítí, že si nemůžu dovolit všechno, tak je to úplně opačně. Zase ten rozhodčí podle mě má u těch hráčů, kterých má ten respekt, protože on je bere, protože řekne, jo, tohle to je bodec, ten to řekne, když mu něco řeknu, nebo to veme to na sebe, že udělal on tu chybu a nejsou tam pak ty dohady. Já myslím, že v dřívějších dobách byly hrozné problémy vlastně při těch vazováních. Pořád se tam něco řešilo, že vlastně tenhle ten to udělal špatně, tamhle ten to udělal nějak srabácky nebo něco. Teď tam dochází ke zraněním často, že jo, kolikrát někdo cíleně šel někoho zranit. To myslím si, že je právě teďka skvělá věc, která je modernější a ty čárový rozhodčí na tom výborně pracují. A jak říkám, prostě fanoušci, nedá si zjahat, to tak musí brát někdy. No.
My jsme se bavili u Tomáše Plekanci, že on byl profík, že se soustředil, že jste na něj moc nemluvil. Jsou naopak třeba v extralize teď hráči, kteří jsou komunikativní, že přijedou na buly a já nevím, popřeji vám dobrý den a, nebo něco takového, že prostě chce mít ten kontakt s tím rozhodčím.
Určitě jsou takovýhle hráči, třeba Ondra Kaše, Zmínová, ten si rád povídá a je to s ním takhle na tom ledě fajn a on vám i to odpustí, když prostě on vybuchne, přijede za mnou, já mu něco řeknu, vysvětlím a on druhý střídání za mnou přijede a řekne, promiň, já se tě omlouvám. Já jsem vybuchnul, měl si pravdu. Nebo mu to naopak řeknu já, Ondro, prosím tě, nezlob se, já jsem to prostě fakt neviděl. A on to pochopí. Jsou takovýhle hráči a je jich čím dál tím víc a víc.
Tak to je velice dobré. A když takhle stojíte na té modré čáře, nevhazujete, jen se tak díváte, co pak slyšíte za sebou u té střídačky?
Co se snažím nevnímat.
To asi nejsou omluvy, že?
Ne, to ne. To ne, to se snažím nevnímat v tu chvíli. Samozřejmě fakt opravdu ty emoce do toho patří, do toho hokeje a my to i tak bereme, když to má nějaký mantinel, ty emoce, když to nejde přes tu hranu a ta komunikace s těma hráčema může být někdy opravdu těžká, ale někteří ty hráči si to uvědomí a opravdu za pak potom přijedou a prodiskuje se to bez té tepové frekvence, což je klíčový.
No, když takový hráč přijede, tak klobouk dolů tedy před ním a Ondřej Kaše, to je prostě ukázka, že je to opravdu
fairway hráč.
Excelentní hráč. A asi nejen hokejista, ale i v hlavě.
Mě by teďka zajímalo, když, jaký to je, když dojde přerušení hry, třeba leží hráč na ledě a dva hlavní to nevidějí, ten faul, nebo prostě nějaký ten zákrok. A teď si vás svolají, tedy, a čekají vlastně na váš postřeh, protože třeba vy to vidíte někdy z lepšího úhlu, z lepšího pohledu. A teďka dojde k tomu, že třeba vlastně na vašem základě těm rozhodčím řeknete, ano, byl to faul, nebo bylo to tady ten zákrok, tak to k tomu dopadlo. A rozhodčí teďka najednou, nejdřív vlastně jakoby se píská, nic se neví, a pak přijde pokyn, ano, byly to 2 minuty nebo 4 minuty. Jaký to potom je, jaký jste pozice, že vlastně vy jste byl ten, který jste toho hráče vyloučil?
Abych to uvedl na pravou míru, my nemůžeme rozhodovat 2minutové tresty, pouze vyšší trest, anebo 2+2 za vysokou hůl. A když se tohle stane, tak my to vezmeme na sebe, protože to je realita na tom ledě. Hlavní to opravdu neviděli a proto my jsme tam přijeli a řekli jsme jim, že jsme to z modrý čáry, jak jsme to měli krásně otevřený výhled, viděli jsme, že ta hůl šla opravdu do obličeje před tou bránou, kdy ten rozhodčí to třeba neviděl. V první chvíli to samozřejmě ty hráči neakceptují, nebo se jim to nelíbí, ale postupem času ty emoce jdou dolů a oni to přijmou. Jsme tam 4 na tom ledě a snažíme se udělat férový, spravedlivý rozhodnutí všichni 4 dohromady.
Vaší práce vlastně kontroluje už je video, protože zejména u čárových rozhodčích pomáhá trenérům Coach Challenge přeskoumat třeba postavení mimo hru. Jak vám je, když jdete k tomu videu a sledujete to, co jste viděl ve zlomku vteřiny a teď si to můžete rozvázovat a díváte se, asi jsem udělal chybu, neudělal, mám radost. Jaké jsou ty pocity, když na to koukáte?
Tak poprvé, když jsem to měl, já jsem to zažil už před několika lety ve finále mistrovství světa.
Peterkův gol na 1-0, utkání Německo-Kanada 2022.
Přesně tak. A já jsem na tým čáře stál, mi to přišlo naprosto v pořádku a bylo by pro mě překvapující, že ten trenér si vzal kouči z challenge na offside. Tak jsem říkal, že to je nějaký zvláštní a pak, když jsem to viděl na té obrazovce, tak to opravdu offside nebyl, měl jsem pravdu a to mě strašně jako potěšilo. V tu chvíli jako mi narostly křídla, že to bylo jako by pro ně pozitivní.
To bylo zakřičet si gól.
To zase ne.
Tady no Němci ho dali tehdy.
Ano. Tady v Čechách je to horší, že my nemáme kamerový systém tak kvalitní, aby ty záběry byly v dobrém rozlišení a my opravdu viděli, jestli ten puk přešel dřív nebo ne. Samozřejmě my neroztáhneme půl metru offside, tady se jedná o offside v té rychlosti v řádu 10 cm. A to na ledě je těžko poznatelný, my to necháme hrát ale pak z těch záběrů je občas těžký to rozklíčovat, ne, protože ty kamery nejsou na středu hřiště, nejsou nad modrou čarou, tak to může být zavádějící.
No, protože ten offside je vlastně pískaný 3D a ano. Je to bráno z televizních záběrů. Nejsou ano. Tam kamery, tak jak je to třeba ve volejbale, že na každé čáře je jedna kamera a pak se to tam dá vlastně zvětšit ten obraz do obrovského rozlišení a je tam krásně vidět i ostrá čára, což tady asi u ledu nepůjde a asi to ještě chvilku bude trvat.
Na mistrovství světa v NHL to takhle je. U nás to bude pár let trvat ještě.
Je to drahé teda to, abychom vysvětlili posluchačům. Přesto, Martine, my také se dostaneme vlastně do situace, že jasný offside a teď pozor, vzali si coach challenge, tak uvidíme. A de facto nás to taky překvapuje při tom komentování, že opravdu v té rychlosti, a my to vidíme z výšky, vy na to máte tedy secakra menší nadhled. Ty sám si i tady při mistrovství, když jsi s námi komentoval, tak si říkal, tohle to nemohl ten rozhodčí vidět.
Je to tak, no tak zaprvé taky, že tam projíždí x hráčů, prostě tam pozice, kdy tam přichází do ta nahrávka s tím pukem prostě, a teď tam můžete mít situaci, že tam je, ten offside tam je nebo není. A často přece jsme říkali, když se to jim to bylo v klidu, to nebylo site na najednou, potom boom a je to, no, tak je to jenom dobře, že se tady to pořád takhle zlepšuje, protože pak samozřejmě ty týmy jsou pak poškozený, dřív ty týmy byly poškozený, když to najednou prostě ten gol platil nebo obráceně neměl platit, tak samozřejmě pak ty emoce zase ještě tam furt splály, byly tam větší a větší a řešilo se to po zápasech, jak ty zápasy byly ovlivněný a divné, co všechno možný. Tahle to je dobře, že to prostě ta technika a vůbec všechno, vůbec to, ten těch rozhodčích je takový, že to vlastně se zvedá a o to je ta atmosféra. Řekl bych, že není klidná, ale je klidnější.
Je to dobře i pro vás?
Absolutně ano, souhlasím. Ono to přispívá i k plynulosti hry, že se tolik nepískají ty offsidy, že se takový ty těžký, sporný offsidy nechají plynout a pak, když padne branka, tak se jde na video.
No, není to jak u fotbalu, tam teda to fanoušky přivádí úplně, že ten rozhodčí nechá celou tu akci dohrát, tam ani ne, že padne gol, tam třeba dojde ke zranění a pak teprve zvedne a viděl ten offside dvoumetrový, jenomže u vás je to opravdu dobře, u těch centimetrů je to jasné, ale když je to takhle výrazné, tak vy stejně písknete.
Absolutně, určitě. Jako pokud vidím 20 cm offside, tak ho písknu. Ale někdy ten přechod je složitý, je tam 5 hráčů na lejně srovnaný za sebou a ten půjde diagonálně přes modrou čáru. V tu chvíli je to pro nás jako hodně těžký. Velkou roli hrajou zkušenosti. Umět se dobře postavit na té modré čáře, neudělat chybu, že se dostanu právě do té lajny, ale trošku si poodstoupit do strany, abych to viděl čistě na tu modrou.
Stále hostem čisté hry Martina Procházky rozhodčí extraligový i mezinárodní Daniel Hynek. Danieli, my jsme tady už nakousli jednu situaci z toho finále mistrovství světa v roce 2022 tam bohužel jste nebyl, ale tam nebyli ani Češi, tam vyhráli bronz. 23 skončili 9., ale pro vás to byl asi nejlepší zážitek. Můžu to tak říct, že zapískat si finále mistrovství světa je zatím to nejvíc?
Dalo by se říct, že určitě ano. Je to obrovská prestiž se dostat úplně na vrchol turnaje. Je to asi stejně, jako když prostě tým hraje v finále mistrovství světa a tak se mu daří celý turnaj, tak takhle to i s tím rozhodčím. Mně se dařilo, měl jsem štěstí samozřejmě a dostal jsem se úplně do posledního zápasu a byl to obrovský zážitek pro mě.
Když to porovnáte, Martin Procházka byl párkrát také ve finále mistrovství světa. Když jsi šel na to své první, jak jsi se cítil? A teď mě bude zajímat vaše reakce na to, jestli to je podobné jako u hráčů.
Tak já jsem byl v 1995, to dávno, ale byl jsem na takové mistrovství vlastně.
Tak ti to spočítám, je to 30 let.
Ano, je to přesně, je to 30 let, no, tak je to dávno, proto to říkám, je to 30 let, ale tak já jsem byl úplně jakoby ten splněný sen, vyukaný mladý kluk, který jsem se dostal do Stockholmu na mistrovství světa s klukama a nejdřív možná nervozita, ale pak obrovské užívání a emoce z toho, že vlastně jsem už konečně na mistrovství světa, že vlastně ano, jste v národním týmu v nějakých přípravách a furt se to dařilo a pak najednou přijde mistrovství světa, takže za mě splněný sen a když se nám to ten první rok ještě nepovedlo, tak pak v 96. jsme si to hnedka nahradili a tam jsme to vyhráli poprvé.
Já to si pamatuju.
A ta nervozita u vás taky a potom úleva.
Ano, měli jsme to tak asi podobně, no. Když jsem šel na ten zápas, tak byl jsem po dlouhý době trošku nervózní. Už nebejvávám nervózní, ale tam před tím finále jsem nervózní byl, ale jak říkal Martin, pak člověk leze na led a začal jsem si užívat každou minutu a nechtěl jsem, aby ten zápas finálový skončil.
No, tam ale nehrozilo prodloužení tehdy.
Tam ne.
Ne, tam to bylo, myslím, 6-1 pro Kanadu. Mm-hmm. No, takže, i když Němci vedli 1-0. A teď, dá se to srovnat třeba s tím, když vám přišla teď pozvánka od NHL na to, že budete pískat olympijský turnaj?
Je to něco trošku jiného, ale dá se to s tím srovnat. Obrovsky se těším. Myslím si, že to bude úplně skvělý turnaj. Po dlouhý době jedou hráči z NHL, rozhodčí z NHL. A teď jsem byl v Buffalu s Honzou Hrybikem na přípravném kempu právě s těma profesionálníma rozhodčíma z NHL a byl to obrovský zážitek.
No vidět. Teď nám ho popište, protože na to jsem se chtěl zeptat. Dostal jste pozvánku, přijeďte do Buffala, s Janem Hrybikem jste sedli na letadlo a co bylo tam?
Tam jsme v Buffalu byli v Buffalo centru pro hráče Buffalo Sabres, výborný zázemí, neskutečný a první kontakt s těma s rozhodčíma z NHL bylo něco jako wow, protože oni jsou trošku starší než my, jim bylo od 50 do 56 let, ale když jsem viděl, v jaký jsou kondici, v jaký jsou připravenosti na tu sezónu, v jejich letech, pak jsme šli hrát hokej, jsme tam měli 6 hodin ledu, kde jsme hráli hokej, pískali jsme si to sami, a jak oni umějí bruslit v jejich letech, tak jsem říkal klobouk dolů.
Hmm. Co tam bylo vlastně náplní těch kempů? Dobře, hokej, ale asi jste si i, měli jste nějaké instruktáže, co, jak pískat, jaké jsou rozdíly, ale oni by neměly být rozdíly mezi IHF a NHL, ale velikost kluziště třeba bude rozhodovat při olympijském turnaji, tak co jste tam všechno probírali?
Měli jsme tam workshopy, měli jsme tam teambuildingové akce, hodně bruslení, a hromadu videí, klipů ze zápasů, kde jsme srovnávali obě dvě NHL i Evropské ligy, aby jsme byli na stejné vlně, aby jsme měli stejnou linii rozhodovacího procesu.
Kdo se od koho učil víc? Protože hraje se na evropských rozměrech. Tak kdo měl větší slovo? Jan Hlibík a vy? Nebo rozhodčí se NHL?
Spíš rozhodčí z NHL, ale samozřejmě oni chtěli znát náš názor, protože se na těch kluzištích pohybujeme, chtěli znát náš názor, my jsme chtěli znát jejich názor a snažili jsme se dobrat k tomu nejlepšímu výsledku pro ten turnaj.
A dobrali jste se?
Já si myslím, že ano.
Já doufám, protože až budeme pískat, tak to samozřejmě, nebo až budeme vysílat a vy budete pískat, tak doufám, že rozhodčí nebudou vidět. Je tohle známka dobrého rozhodčího, že není vidět?
Souhlasím s vámi, to je náš cíl, aby ten zápas proběhl bez nás. To je vizitka toho, že jsme ten zápas zvládli velice dobře.
Já mám ještě jeden dotaz, možná nevím, jak ho položit, ale rozhodčí nejsou vidět, ale jeden čas jste měli v extralize na svém dresu název léku na prostatu. No to jste si museli vyslechnout hrozně moc. A to jste vidět tedy byli, protože podle mě i ti hráči z té střídačky vám tohleto museli říkat, jak se s tím vlastně bruslí.
Velice špatně.
Už to tam nemáte tedy.
Naštěstí ne, já jsme za to rádi, no, protože ono to přitahovalo pozornost těch hráčů a když už nevěděli, co říct, tak
to na olympiádě nebude, tohle určitě.
Určitě ne.
Ne, když právě zažil jste někdy takovéhle humorné historky ve své rozhodcovské kariéře, že i s tím, protože to musela být dohadování mezi rozhodčími, já s tímhle tím pískat nebudu, to mi asi nikdo nevysvětlí, že každý říkal, jo, s tímhle tím na dresu určitě půjdu.
Tak nikomu se nechtělo. Já v té době, kdy jsme to nosili, tak ještě nepatřil mezi ty zkušený, takže já jsem v tom rozhodovacím procesu nefiguroval, tam byli mý zkušenější kolegové a nic jiného vám nezbývá. Musíte jít s reklamou, jakou tam svaz český dal.
No, to asi necháme reklamou, no. Ale dostaňme se k těm hráčům, protože vy jste jmenoval Ondřeje Kašeho jako ten příklad nejlepší, ale vy se dostáváte do těch bitek a čekají vás i na olympiádě tutově, protože tam prostě budou to hráči, kteří jsou nejsou to rváči, ale každý ten tým bude mít někoho, kdo by se mohl dostat do té bitky. Tak jak se těšíte třeba, že se dostanete do nějaké mely mezi, no určitě Goodyho nebudete dělat, ale ono to je jedno, ale vlastně mezi tyhle ty ex dobré bitkaře, protože to asi není úplně legrace. A na to taky trénujete? Jak se vyhnout ráně?
Tak jak se vyhnout ráně netrénujeme, ale trénujeme, nebo máme takový ten cit na to, kdy do té šarvátky vstoupit a kdy ne. Protože když zaváháte ten první okamžik, kdy do toho můžete vstoupit, tak tu bitku roztrháte a nic z toho není. Ale jakmile tam jste pozdě, tak pak už do ní nemá smysl jít. Když ty hráči už se opravdu perou, tak do té bitky nejdem.
A kdy teda do ní vstoupíte? Když se přetáhne dres přes hlavu nebo padne ten jeden hráč na led a vy ho odtahujete? Kdy je potom ten okamžik, kdy to přerušit?
Když spadnou na led a ta bitka se stává neférová, kdy jeden má převahu, že nad tím hráčem a hrozí tam už k vážnému zranění třeba hlavy, tak v tu chvíli je naše povinnosti do toho vstoupit. Do té doby, když stojí a je to vyvážená, férová bitka, tak je necháme být.
A často jsme vydali teď posledních pár sezon, když jsou hromadnější bitky, kdy ty hráči jsou v obrovských emocích, tak jsou schopni prostě se vybít několikrát tu zlost právě na vás, na rozhodčích, že jsou schopni prostě do vás prostě narazit nebo vám klidně jednu bouchnout. To musí být nepříjemný, protože vy tam máte určitou prostě autoritu, jste tady od toho, aby vy jste byl ten rozhodčí, který píská a najednou prostě v těch ty hráči ty emoce neudrží a jsou schopni vám jednu, jak se říká, třeba lupnout.
No, hlavně nemáte ani
a nemáte chrániče, přesně tak. Tak to musí být tak jako najednou se udržet, protože nejradši chápu, že byste mu taky jednu možná si musím dál, ale nemůžete, protože jste tady v té pozici toho rozhodčího a udržet se v té chvíli.
No a hlavně to nečekáte, no. Že to přijde. Jo, že tam se snažíte roztrhat, snížit ty emoce mezi těma hráčema, teď někdo přijede a strčí do vás a vy tam spadnete mezi ty hráče do těch tancujících hráčů, mezi ty brusle a teď si lídáte prsty hlavu, aby vás tam někdo nesemlel.
No a kolikrát ten hráč sápe na toho soupeře, že jo, chce k němu pořád, jako chce mu se vybít a najednou prostě si to vybije na rozhodčím. Jak to musí být hrozně nepříjemný tady to.
No je pravda, že v posledních dvou sezónách přibylo trestů napadení rozhodčího.
No,
ale v posledních dvou sezónách, čím je to? Je to tím, že se to více posuzuje, anebo tím, že ten hokej zhrubnul, dá se to takhle říct?
Já si nemyslím, že zhrubnul. To prostředí hokejový si myslím, že se hodně zlepšuje. Spíš se to začalo jako trestat a předcházet těm následkům, aby se to neřítilo někam, kam nikdo z nás nechce.
333 zápasů máte v extralize odpískaných.
Základní části.
Základní části, ano, protože tam jich je 71 v playoff, takže přes 400 zápasů. Teď vás čeká další porce, začne extraliga. Už teď sleduje rozhodčí, jak se mění soupisky v těch jednotlivých týmech, že tentokrát si musím dávat pozor, ten přechází, nevím, do Vítkovic, ten zase do Kladna, tak abych byl připraven, ježiš, on už tady není, jak už teď sledujete ty změny v extralize?
Určitě, od prvního přestupu už to sledujeme, aby jsme mohli na to reagovat, aby jsme věděli, aby jsme nebyli překvapení v prvním kole, že pojedu na Spartu a nebo do Pardubic, a on tam bude Vláďa Sobotka na buli a já na to nebudu třeba připravený. To se nemůže stát extraligovým rozhodčímu.
Kam jedete první kolo?
To ještě nevíme, ještě moc brzo.
My už to víme, kam jedeme. My už víme, kde budeme vysílat. Budeme vysílat znovu všechny zápasy v přímém přenosu na Radiožurnálu Sporta nebo na internetu. To je samozřejmě taková už naše tradice. Poslechnete si někdy hokej v rádiu, protože vy toho nacestujete taky docela dost a některé ty zápasy začínají později, takže i můžete slyšet někdy s mikrofonem za hokejem.
No moc ne, protože já pískám skoro každý kolo, takže se účastním na ledě.
Jsi to pustil do uší.
Takže poslouchám fotbalový zápasy někdy, když jedu v sobotu, tak si poslechnu s mikrofonem za fotbalem, jestli se to takhle...
Nebo za sportem,
nebo podle
toho, když se to, když je tam víc těch sportovních odvětví. teď, když se díváte vlastně na ty soupisky těch týmů, přišel třeba Jakub Lauko, který už se také odepral docela dost v NHL, je to výtečný hokejista, ale pro Dánu také nejde daleko. Už se chystáte a sledujete třeba i takovéhle hráče, kteří se vrací, protože ono jich je v posledních letech secakra hodně, kteří se vrací ze zámoří, z KHL, že jo, a tak z celé Evropy vlastně do té extraligy a ona se obrovsky zkvalitňuje. Hmm. Vy musíte zkvalitnit i tu přípravu.
Já se těším na konfrontaci s takovýma hráčema a těším se, až se poznáme, protože my ty hráče neznáme. Já je znám třeba z Kubu z Chomutova, když začínal, než šel za moře, tak kde obrovsky vyspěl, vyhrál se, takže se na to těším a sleduju ho, ale musíme se asi poznat teď v prvních zápasech.
Mě by ještě zajímalo, protože jak už Petr teďka zmiňoval, že spousta hráčů právě se vrací, ale teď jsme se bavili o českých, ale extraliga je nabitá spousta cizincema. Jo, v každém týmu teď napočítáme minimálně, no, když řeknu 10, tak je to málo, ale spousta cizinců. Jaký to pro vás je třeba, protože ty cizinci, že jo, mají určité návyky z těch jiných lig, kde byli, a i s nima komunikovat a vlastně je nějakým způsobem navnímat. To, že známe jako naše hráče, to je v pořádku, ale i ty cizince tady jsou, že jo, teď přichází další a další noví.
Určitě hlavně komunikujeme v angličtině, takže první bariéra třeba může být pro někoho jazyková, když mu něco chcete říct, tak mu to třeba nedokážete tak perfektně vysvětlit, ale oni ty cizinci se tady u nás chovají jako slušně, dobře, prostě poslouchají, když jim něco řekneme, tak oni to jakoby dodržují, tolerují naše zvyky a snaží se tady adaptovat do toho prostředí.
No a třeba před tou bulí máte tedy větší třeba problémy s českým centrem, než s tím ze zahraničí. Říkáte, že oni poslouchají, tak no, tohle mi ani neříkej, hoď to tady, a tady mám nohu dobře.
Ne, to ne. Tak ne, že by tam byl větší problém s českým, a to ne. Je to s individuálními hráči, a někteří jsou absolutně bezproblémoví, někteří se snaží najít tu hranu, kterou vy pustíte, a kdy vy to zarazíte, kdy už takhle to prostě dál nejde.
Je to nejtěžší, nastavit tu hranu?
Je to od zkušenosti, od citu pro hru.
A je ta hrana pro jiného hráče jiná? Nebo ji musíte udržet jakoby pro všechny? Protože dovedu si představit, když proti vám půjde na buly, nebo k vám na buly Roman Červenka a nevím, teď řeknu někoho z mladíků, ten moc na buly nechodí, ale Vojta Čihař. Je tam jinak nastavitelná ta hranice? Je to dvojnásobný mistr světa a asi největší osobnost současnosti?
To je těžká otázka. Jako ta bude musí být férová. A pakliže Roman Červenka bude se cítit poškozen od toho mladého, tak já nesmím promeškat tuhle šanci. Jakmile ten mladší hráč něco udělá proti tomu zkušenějšímu a já bych do toho nezasáhnul, tak tu chvíli ztrácím respekt u toho zkušeného hráče.
A jak komunikujete třeba s Jaromírem Jágrem, který je podle mě starší než všichni rozhodčí, kteří pískají extraligu?
Ano.
Tak jaká je ta komunikace?
On Jarda moc nemluví při tom zápase, takže já se snažím vždycky s těma hráčem vždycky nacítit, takže ten, kdo je komunikativní, s tím komunikuje, kdo nemluví, tak s tím nemluvím. Nechám jejich prostor osobní, aby se soustředili sami na sebe a ta komunikace je v pohodě.
Komunikoval jsi taky.
Já jsem to říkal, ale
jenom dobrý. S C-čkem.
No, jako takhle, já jsem si myslím, že právě když si vybavuju tu kariéru, když jsem hrával, tak když jsem byl potom nakladně v závěru ty kariéry, tak už jsem spousty právě těch rozhodčích znal, takže jsme si jako i během té hry, když jsme šli navazování nebo během střídání, tak jsme si něco prohodili, třeba jenom, ježiš, tohle to bylo hrozný, nebo to a tohle se mělo pískat, ale úplně v klidu, bez nějakých jakýchkoliv emocí, takže já si myslím, že jsem měl celkem já dobrý vztah k rozhodčím. Já jsem opravdu je i svým způsobem respektoval a obdivoval, ale jsem se na to chtěl i zeptat. Já jsem je obdivoval v tom, jaký to musí být, když je rozhodčí u mantinelu a proti němu se řítí hráč, který chce nastřelovat kotouč do třetiny. A teď má tu ruku má napřeženou golfovým úderem a teď to tam chce nakouřit, aby ten puk oběl až za branku. Já si to dokážu představit, protože rozhodčí má na sobě maximálně ty kalhotový ten kryt, no ale teďka ty hráči ty puky nastřelují klidně vzduchem, aby to bráje, naopak brankář nechytil. A teď ten pocit, já si to dokážu představit, já bych se bál teda osobně, se přiznám.
Je těžký si na to zvyknout, taky jsem dostal už pár ran. Ale je to o zájemném respektu toho hráče, oni nás vidějí, oni jsou zkušený hráči, řveme na sebe. A já když vidím, že on tam jede, takže se snažím odhadnout moji pozici, abych mu překážel co nejmíň, snažím se vyskočit a zařvu na něj, budu skákat, skáču, a on když to napaluje po zemi, tak já vyskočím.
To znamená, že vy nemůžete mít ani chránit zubu, protože to by vám zamezilo vlastně komunikaci. Tak máte všechny pořád, nebo z hokeje už vám nějaký zub chybí? Právě z těch nastřelování nebo nějakého souboje o mantinelu?
Naštěstí všechny zuby mám. Doufám, že to takhle vydrží a tam se spíš jedná o nějaký modřiny. Člověk, když dostane pukem, tak má pak velký jelito. No.
Čistá hra Martina Procházky.
No ale k tomuhle asi ještě je i příprava, že jo? Vy budete mít nějaké vzorce, kudy se pohybovat, když tam tu hrdy jede akce, když vede po mantinelu, tak vy někam odstoupíte, aby... A už to máte nějak asi zažité, je to tak?
Ano, to se pořád se ten rozhodčí vyvíjí, čím je zkušenější a je to o čtení hry. Proto, jak jsem říkal na začátku, že se snažíme číst vzorce těch týmů, jak budou hrát, jak budou rozehrávat útoky a my už na to reagujeme z té pozice čárovýho, tak když zakládají útok, tak já už nekoukám na ten puk, já už koukám na ty hráče, jak jsou najetý. Abych jim nepřekážel v případě, že když na ně půjde dlouhá nahrávka, abych tam zrovna nestal.
Takže vy vlastně musíte mít přehled ne o puku, a nejen o puku, ale i o pohybu de facto všech hráčů, kteří jsou na ledě, aby za vámi někdo nepřijel a vy do něj znovu zrovna nacouváte.
Ano, přesně tak.
A plus perfektní periferní vidění. Protože chápu, že hra se odvíjí tady, ale už musíte vidět, že ukazuju doleva teďka, tady teda, to nemůžu posluchači vidět, ale koukám doleva, tak už periferně vpravo musí vidět tu modrý čáry, jestli tam právě se odehrává nějaký případný souboj, kam půjde nahrávka.
Daniel Hynek byl hostem Čisté hry Martina Procházky. Co říct závěrem? Asi popřeju vám hodně štěstí nejen do té extraligy, ale ať si užijete olympijský turnaj, ať finále nepískáte, protože tam bude tým z vaší země. To bych vám hodně přál, abyste se na něj jen díval, ale uvidíme, jak to bude. Jenom poslední otázka, na koho z těch velkých hvězd se vůbec těšíte nejvíce, že ho potkáte a budete na něj křičet skáču.
Tak těch hvězd tam bude spousty. Určitě tým Kanady a Ameriky a nemám nějakého konkrétního hráče, na který bych se opravdu moc těšil. Těším se tak na celý ten průběh toho turnaje, na tu atmosféru, která tam bude.
Takže Pastrňák McDavid jsem přečet mezi slovy. Daniel Hynek byl dnes hostem Čisté hry Martina Procházky. Ještě jednou děkujeme za to, že jste přišel a hodně štěstí nejen do Milána, ale i v celé sezóně extraligy.
Já taky děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký den.
Loučí se i Martin Procházka.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.